Jesus Christ, the Son of God.
Si Jesu Cristo, ang anak ng Diyos, ay isiniling at namatay sa kakaibang sitwasyon. Siya ay nabuhay at lumaki sa abang kalagayan ng walang mga material na pag-aari. Sinabi niya tungkol sa kanyang sarili, may mga lungga ang mga sora at ang mga ibon sa langit ay may pugad at apwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Hindi siya kailanman tumanggap ng mga parangal, papuri, pagkilala, ni ginustong pakitunguhan siya ng mga leader ng mundo, ni ng mga leader ng relihiyon sa kanyang panahon. Ni ginusto niyang maupo sa mga pangulong dako sa mga sinagoga. Ang pangangaral niya ay simple, at bagamat maraming sumunod sa kanya, ang kanyang ministeryo ay palaging kinapapalooban ng pagpapala sa mga tao ng isa-isa. Nagsagawa siya ng napakaraming himala sa mga yaong tinanggap siya bilang isinugo ng Diyos. Binigyan niya ang kanyang mga apostol ng otoridad at kapangyarihang gumawa ng mga himala at dakilang mga gawa ng mas marami pa sa nagawa niya, ngunit hindi niya pinagkaloob sa kanila ang pribilehiyong magpatawad ng mga kasalanan. Nagalit ang kanyang mga kaaway nang marinig nila na sinabi niya, humayo ka at mula ngayon huwag ka nang magkasala o ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Ang karapatang iyan ay sa kanya lamang dahil siya ay anak ng Diyos at dahil kanyang babayaran ang mga kasalanan iyon sa kanyang pagbabayad sala. Ang kanyang kapangyarihan daigin ang kamatayan ay isa ring banal na katangian. Si Jairo, isang pinuno sa sinagoga, ay nagsumamo na pumasok siya sa kanyang bahay sapagkat siya ay may isang bugtong na anak na babae na may 12 gulang. Siya nanghihingalo. Narinig ng guro ang kanyang pagsusumamo. Habang naglalakad sila, lumapit ang tagapaglingkod kay Jairo at sinabi sa kanya, patay na ang anak mong babae, huwag mong bagbagin ang guro. Sa pagpasok niya sa bahay, inuutos ni Jesus na lumabas ang lahat at kaagad, tangan ang kamay ng dalaga ay sinabi sa kanya, magbangon ka. At sa isa pang pangyayari, habang siya ay naglalakbay sa lungsod ng Nain, nasalubong niya ang hanay ng mga taong nakikipaglibing at isang balo na tumatangi sa pagkamatay ng kanyang nag-iisang anak. Lubos ang pagkahabag, hinipo niya ang kabaong at sinabing, binata, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Ang mga tao, nang makita ang himala, ay nagsabing, lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Ang himalang ito ay mas kamangha-mangha dahil inihayag nila na totoong patay na ang binata at ililibing na siya. Sa dalawang kabataan na binuhay muli, ang kitibayan ng kanyang otoridad at kapangyarihan madaig ang kamatayan ay nagpamangha sa mga nananalig at nagdulot ng takot sa mga namumuhi sa kanya. Ang pangatlong pangyayari ay labis na kakamangha. Si Yuna Marta, Maria at Lazaro ay magkakapatid na madalas puntahan ni Kristo. Nang ibalita sa kanya ng mga tao na patay na si Lazaro, 4 pa bago siya nakapunta sa pamilya. Habang pinapanatag si Marta, malinaw siyang nagpatotoo sa kanya. Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, ngayon gayon may mabubuhay siya. Nang iutos ng tagapagligtas sa mga nananangis na alisin ang bato sa libingan, nahihiyang bumulong si Marta sa kanya. Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay, sapagkat may 4 na siyang namamatay. Kaya nga ipinaalala sa kanya ni Jesus, di baga sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. At pagkatapos sabihin nito, sa malakas na tinig, siya ay tumawag, Lazaro, lumabas ka. Siya na patay ay lumabas. Pagkatapos ng 4 ni Lazaro sa libingan, ang mga kaaway ng anak ng Diyos ay naharap sa katibayang hindi nila mapapasinungalingan, mababaliwala o masisira. At sila mula ng araw na iyon ay pinagsanggunian na nilang ipapatay siya. Paglipas pa ng mga araw, ipinagdiwang ng buhay ng Kristo sa Jerusalem kasama ang kanyang mga apostol ang huling pista ng Pasko. Pinasimula ng ordinansa ng sakramento at binigyan sila ng kautusan na mahalin ang isa't isa sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Pagkatapos niyon, sa pinakadakilang pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa sangkatauhan at ng ayon sa kanyang kalooban, matapang at determinado niyang hinarap ang pinakamatinding pagsubok sa kanya sa halamanan ng Getsemani, sa lubos ng kapanglawan. Dinanas niya ang pinakamatinding pagdurusa. Nilabasan siya ng dugo sa bawat butas ng balat. Sa lubos na pagsunod sa kanyang ama, siya ay nagbabayad sala sa ating mga kasalanan. Dinala rin sa kanyang sarili ang ating mga sakit at pasakit upang malaman kung paano tayo tutulungan. Utang natin ang ating buhay sa kanya at sa ating ama sa langit, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinuman sa kanyang... Nang matapos ang pagdurusa sa Getsemani, kusa siyang sumama sa kanyang mga kaaway. Ipinagkanulo ng isa sa kanyang disipulo, siya ay mabilis na inatulan na parang hindi makatarungan sa paglilitis na impluwasyon at hindi kompleto. Nang gabi ring iyon, siya ay inakusahan sa salang kalapastanganan at hinatulan ng kamatayan sa kanilang puot at kagustuhang maghiganti dahil nagpatutuo siya sa kanila na siya ay anak ng Diyos. Ang kanyang mga kaaway na nagsabuatan para mahatulan siya ni Pilato upang matuloy ang planong iyan. Ang akusasyong kalapastanganan ay pinalitan nila ng sedisyon upang mahatulan siya ng kamatayan sa krus. Mas matinding ang dinanas niyang hirap sa mga Romano, ang kanilang pag-alipusta at pangungutya hinggil sa kanyang spiritual na karian, ang mapanghamak na paglalagay ng koronang tinik, ang masasakit na paghampas sa kanya, at mahabang pagdurusa sa pagkakapako niya sa krus sa harap ng mga tao ay pawang malino na babala sa lahat ng tao na maglalantad ng kanyang sarili bilang kanyang disipulo. Sa bawat sandali ng kanyang pagdurusa, ang manunubos ng daigdig ay nagpakita ng kahangahangang kahinahunan. Ang laging nasa isip niya ay pagpalain ng iba ng may kabaitan at pagmamahal. Nakaiusap siya kay Juan na pangalagaan ng kanyang ina na si Maria. Hiniling niya sa kanyang ama sa langit na patawarin ang mga nagpako sa kanya. Dahil na isakatuparan na niya ang kanyang gawain, ipinaubayan na niya ang kanyang espiritu sa Diyos at hinugot ang kanyang huling hininga. Ang physical na katawan ng Kristo ay dinala sa libingan at nanatili roon ng 3 araw nang walang kabulukan. Samantalang dumaranas ang kanyang mga disipulo ng lungkot, kabiguan at kawalang katiyakan, ang ating tagapagligtas sa isa pang bahagi ng maluwalhating plano ng kanyang ama ay pinalawak ang kanyang ministeryo sa bagong paraan. Sa maikling 3 araw, patuloy siyang gumawa upang maiorganisa ang malaking gawain ng kaligtasan sa kalipunan ng mga patay. Ang mga araw na iyon ay naging ilan sa mga araw na puno ng pag-asa para sa lahat ng pamilya ng Diyos. Sa pagdalaw na iyon, inorganisa niya ang kanyang mga tapat na nagasunod upang maihatid nila ang masayang balita ng pagtubos sa mga yaong hindi nalaman ang maluwalhatiang plano o tinanggihan ito sa mortalidad. Ngayon, may pagkakataon na sila na mapalaya mula sa pagkabihag at matubos ng Diyos ng mga buhay at mga patay. Dahil natapos na ang kanyang gawain sa daigdig ng mga espiritu, bumalik siya sa lupa upang pagsamahin ang kanyang espiritu at pisikal na katawan magpakailanman. Bagamat ipinakita niya ang kanyang lubos na kapangyarihan sa pagdaig sa kamatayan, ang mga salaysay sa mga banal na kasulatan tungkol sa mga iyong binuhay niya bago ang kanyang pagkabuhay na maguli ay nagpapakita na pinahaba lang ang kanilang buhay. Sila ay papanaw pa rin. Si Kristo ang unang nabuhay na muli at hindi na mamamatay kailanman, taglay ang perpekto at walang hanggang katawan. Sa kanyang pagkabuhay na maguli, nagpakita siya kay Maria na nang agad siyang makilala ay nagsimulang sambahin siya. Ang ating manunubos ng buong giliw ay binalaan siya tungkol sa bago at maluwalhati niyang kalagayan. Huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa Ama. Nagbibigay ng karagdagang katibayan ang kanyang ministeryo sa daigdig ng mga espiritu ay totoo at ganap. Kalaunan pa, gamit ang salita na nagpapatunay sa katotohanan ng pagkabuhay na mag-uli, sinabi niya, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. Pagkatapos umakyat sa kanyang Ama, bumalik siyang muli at nagpakita sa kanyang mga apostol. Kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad niya ay nagagalak na makita nila ang Panginoon. Pinatutuhanan ko na si Kristo ay babalik sa paraang lubos na kakaiba sa kanyang unang pagdating. Siya ay paparito ng may kapangyarihan at kaluwalhatian, kasama ang lahat ng matuwid at tapat. Siya ay darating bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, bilang prinsipe ng kapayapaan, ang ipinangakong Mesiyas, ang tagapagligtas at manunubos upang hatulan ang mga buhay at mga patay. Mahal na mahal ko siya. Naway maging karapat-dapat tayo na mumuhay sa piling niya. Nang sa ganyan makapaglingon tayo ng may galak at dedikasyon at manitayang tapat sa kanya sa pangalan ni Jesus Christ.